Gepliyer adatlyk radiosy. Ertirimiz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijileri. Şu 2017-nji ýylyň 4-nji maý hepdeniň penşenbe güni eferli habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanyşdyrýaryn. Fransiýanyň prezidentlik kandidatlary 3-nji maýda telewizion çekilişiklerde bäsleşdiler we bir-birini Ýewropa bileleşiginde galmak meselesinden başlap, terrorizme garşy göreş hem Orsiýet bilen gatnaşyklar ýaly temalardan tanqid etdiler. Çekilişige Fransiýanyň soňky 10 ýyllykda iň möhüm saýlawlary hasaplanýan ses berişlikde öňe saýlanan merkezçi 39 ýaşly Emmanuel Macron we 48 ýaşly Marine Le Pen gatnaşdy. Gahyr gazaply çykyşynda Le Pen Macronyň maýy goýumlar boýunça öňki bankir olmak bilen bağlı geçmişini yatladı ve onu iktisadiyetin uberizasiya, yani oňaýlaşdyrma siyasatynyň we gazaply globalizasiýanyň tarapdary hökmünde suratlandyrdy. Macron Le Pen'i işsizlik ýaly iktisadi problemlerden real çykalga görmezlik taýpladı. Siziň strategiýanyz köp ýalan söýlemekden ibarat, siz hiç sady teklif etmeýärsiňiz diýip Macron aýtdy. Fransiýada prezidentlik saýlawlarynyň birinji tapgyry 23 aprelde geçirilipdi, ikinji tapgyry 7 maýda geçirilýär. Türkmenistan'ın hükümet başsutanının orınbasarı Batır Eriyashev 50 yaşında aradan çıktı. Eriyashev'ın tarpatayın yoğulunluğunu devlet havar agentliği TDK haber verdi. 2014 yılından beri Türkmenistan'ın vicepremieri vezipesinde işleyen senağıt meselelerine hem Livap yılayetine gözükçülük eden Eriyashev türlü yıllarda kuruluşuk puğdağını değişli, hençime yukarı dereceli devlet vezipelerinde işlepti. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un ve 10 sani hükümet ağzasının adından 3. mayda yayradılan resmi maglumatda Eriyashevin uzak yıllaryň dowamında çeken halal zähmetiniň we ýurdun senagatyny ösdürmäge goşan goşundunyň Batyr Eriyashev we kardeşleriniň arasynda uly awry getirenligi bellenýär. Eriyashev maktym bolup Praga medaly garaşsyz baky bitirip Türkmenistan we Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna atly yubiley medallary bilen syýlaglanypdyr. İranın devlet medyası adından 35 işgärin 3-nji maýda ýurdun demirgazagynda kömür käninde bolan partlamada wepat bolanlygyny habar berýär. Resmiýetleriň IRNA täzelikler agentligine aýtmagyna görä partlama ýerin astynda kände metan gazynyň jemlenmegi sebäp bolupdyr. Media maglumatlaryna görä partlamanyň uly çuňlukda emele gelmegi sebäpli 3-nji maýda partlamadan 12 sagat geçende diňe 21 adamyň jesedi ýerin astyndan çykarylypdyr. Iranyň Gulistan welaýatynda kömür käninde partlamanyň emele gelen wagtynda ýerin astynda 80 çemesi işgärin bolanlygy aýdylýar. Şol birokda häkimetler adyndan 69 adamyň yaralananlygyny tasdiklediler we işgärleri halas etmek boýunça çäreleriň geçirilýänligini habar berdiler. Häkimetler diýri galanlary halas etmek üçin 4-nji maýda ýerden hem çärelerini dowam etdirdiler. Käbir işgärleriň 1800 metr çuňlukda galanlygy çak edilýär. 4-nji maýda ýerden geçirilen gözlük işlerinde halat ediciler diňe 800 metrlik çuňlugy ýetdiler. Owganystanyň iň ýowuz meýdan komandirleriniň biri we öňki premier-ministri Gulbeddin Hekmetýär owgan hökümeti bilen paraýhatçylyk ylalaşygyna gol çekenden bir näçe aý geçen soň kabula bardy. Hekmetýäriň 4-nji maýda kabula barmagy onuň 20 ýyllyk sürgünlikden soň jemgyýetiň durmuşyna gaýdyp dolanylygyny aňladýar. Kaulun Kassava adı bilen tanalyan Hekmetýär 1990-njy ýyllaryň gan döküşükli grajdan uruşundaky rolu bilen tanalyar. Ol Kaulda müňlerçe adamy öldürmekde günäleniýär. Hekmetýäriň Hezbi Islami töweşüji topary sentýabr aýynda prezident Aşraf Ganiň hökümeti bilen ulalyşyk baglaşdy. Ulalyşyga laýyklykda töweşüji topar ýarag taşlamaga we owgan hökümetine garşy hüjümlerini besetmäge razylyk bildirdi. Öz tarapından owgan hökümeti Hizbi Islami toporunun agdalaryny tutsaglykdan çykarar. Hekmetýäriň prezidentlik köşkünde Aşraf Gani tarapından kabul edilmegine şeýlede 5-nji maýda Kabulyň Gazi stadionunda çykyş edip halka ýüzlenmegine garaşylýar. Ukrainanyň öňki prezidenti Viktor Yanukovych watana dönüklükde aýplanyp Kiýewde gaýwana suwda edilýär. Yanukovychyň işi boýunça diňlençik 4-nji maýda paýtagtyň Abalon etrap suwunda onuň iki aklawçysynyň gatnaşmagynda başlandy. Yanukovych 2014 ýylyň fevral aýynda güýçli protest çykyşlarynyň dowamında wezipesini terk etdi we Orsiýaga gaçyp gitdi. Jemgyýetiň näraýdylygyna Yanukovychyň Ýewropa bileleşigi bilen ulalaşyk baglaşmakdan ýüz öwürip, Orsiýa bilen söwda gatnaşyklaryny ösdürmek planlary sebäp bolupdy. Orsiýetde galýan Yanukovych dönüklükde Ukrainanyň garaşsyzlygyny hem territorial bütünligini bozmakda, şeýlede Orsiýetiň agressiýasyny goldamakda aýplanýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanyş